Jā, tēma mums ir vīrs pēc Dieva sirds par Dāvidu, ķēniņu Dāvidu. Daudziem tas ir viens no tādiem populārākajiem, jeb mīļākajiem Bībeles personāžiem dažādu aspektu dēļ, jo Dāvids tomēr ir gan kā cīnītājs, gan kā dziesminieks, gan arī šie piedzīvojumi, kas veidojuši viņu raksturu, ir ļoti iespaidīgi. Bet tam vēl daudz no šiem stāstiem var stāstīt arī bērniem, kas ir arī ļoti nozīmīgi. Bet šajā reizē mēs aplūkosim varbūt vienu tādu aspektu, ne visu. Par Dāvidu var daudz ko runāt, bet aspektu tieši, kas ir vairāk kā iet kopā šo teikumu, vīrs pēc Dieva sirds. Kāpēc viņš bija vīrs pēc Dieva sirds? Protams, varbūt tas arī ir ļoti plašs temats. Mēs mēģināsim koncentrēt uz kādiem dažiem noteiktiem punktiem, kas kā varētu tieši spriest, kas tad ir tas, kas Dievam tā ļoti patīk, kā kāds var būt pēc viņa sirds. Un tā mēs redzam stāsts, kas ir Samuela pirmajā grāmatā ierakstīts, ka ierodās Isaja namā Samuels, Dieva aicināts. Jā, šis stāsts mums ir zināms, varbūt es tā detaļās tur nestāstīšu, kas tur un kā tur ir bijis, bet viņš ieradās ar vienu noteiktu nolūku izraudzīties ķēniņu Izraela tautai. Ķēniņš jau bija, ķēniņš Sauls, bet vajadzēja izraudzīties vienu citu, kurš būtu tiešām pēc Dieva sirds. Un tā nolūk, Samuels aplūkoja vecākos brāļus, un sākumā viņam likās, ka lūk, tie ir tādi krāšņi, stalti, jauni vīri. Un aplūkojot šos jauniešus viņam, kā, ziniet, bieži vienīgi, kā veciem cilvēkiem patīk jauniešus skatīties. Ja? Nu, varbūt netik daudz, kādas varbūt tāda cita doma, bet tieši redzēt, ka viņi ir skaisti. Varbūt Samuelam arī tas tā likās, lūk, skaists jaunietis viņš varētu būt. Teoretiski jā, varētu, bet Dievs saka, nē, Dievs viņu nebija izraudzījis. Kādu kritēriju tad varētu īsti izraudzīties ķēniņu? Nu, tie kritēri, protams, ir daudz dažādi, īpaši jau pasaulē, bet tiem varbūt arī īpaši kavēties nav vajadzīgs, bet nu, dažas uzlūkosim, bet mums liekas, ka varētu būt kādi popularitātes reitingi, pēc kuriem varētu noteikt, kurš te varētu būt īsti ķēniņš, kurš cilvēkiem vairāk patīk, tur balsošanas, dažādi aptaujas. Tā varbūt, ka viņiem vajag būt ir izskatīgiem. Vismaz ir tā, ka patīkam skatīties uz to ķēniņu. Viņš ir priekšstāvs, ka viņš ir stalts, nu, tāds, pa kuru nav jākaunās. Vai nu arī kā viena no pasaules visdemokrātiskākajās valstīs te darīt. Kā piemēram, tur ir izvēle tikai starp diviem. Pasaules demokrātiskākā valstī tikai divi. Slikts un ļoti slikts. Kur izvēlēties? Jā, tas tur ir daudz jādomā un īpaši tam misteram, kas ir centrā, tur ir to jāpadomā. Bet labi, bet šajā gadījumā, ka te ir šie Dāvida brāļi, Samuels skatās tur, bet kungs saka, šos vārdus, ko mēs te redzam tieši priekšā mums ir, neskaties uz viņu ārējo izskatu, nedz uz viņu augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, tas kungs uzlūkos sirdi. Jā, varbūt cilvēkiem liekas kāds priekšstāvs ir tāds īpaši ieskatīgs un patīkams, un viņam var aplaudēt noteiktā laikā un brīdī. Taču ir jau tā, ka popularitātes mēs darī zust. Bet tas, ko kungs saka, ka viņš vēro un uzlūko sirdi, tas ir ļoti svarīgi. Viņš veic īpašu darbu. Dažreiz jaunieši, kad dzird šo rakstuvietu, kas te mums ir priekšā, viņi varbūt tā nedaudz tā kā aforismā pasaka tā, bet tas kungs uzlūko serdi. Tas arī nav tālu no patiesības, jo, ziniet, lielam kokam, ja tā serde ir iztrupējusi, viņš gāžās. Kas ir tevi iekšā? Dievs to vēro. Un Viņš to novērtē. Tas kungs uzlūkos sirdi, un pēc tā viņš arī izraudzījās arī Dāvidu, kuru nosauca, ka tas ir pēc viņa sirds. Un tā, kā tad Dāvids kļuva par vīru pēc Dievas sirds, jo savā ziņā viņš bija jaunākais savā ģimenē, un ar jaunākajiem dažreiz ir tā, ka viņiem parasti ir divas īpašības jaunākajiem. Viņu uzskat par izlutinātu un par dzīvē nepieredzējušu. Ja parasti ir vecāki, brāļi vai māsas, un tie ir tie, kas vada, un tie, kas ir priekšā, un parasti viņi seko viņiem. Viņi ir jaunākie, un parasti jaunākojos nav jaušams arī līderu pazīmes, kāds tas ir pārējos ģimenes bērnos, ja viņi ir vecāki, un viņiem ir uzlikts dažādas atbildības. Jo jaunākais neviens aiz sevi arī neved, viņš tikai seko. No ģimenē nevien par viņu jaunāko arī nav. Kā viņš var būt par vadoni? Bet lūk vīrs pēc Dievas sirds. Kaut kas bija tāds Dāvidā, kur Dievs uzlūkoja un varēja viņu izveidot par ne tikai militāru līderi savai tautai, bet garīgu līderi, kas ir pat vēl svarīgāk. Jā, tas nav īpaši varbūt arī populāri, būt garīgam līderim. Ir vajadzīgs arī iziet arī zināmas arī sāpes, lai kļūtu par garīgu līderi. Bet ja Dāvida piemēru mēs redzam, kā tas ir noticis. Skatāmies! Ellen White grāmatā Sentē un pravieši, viņa izsaka šos vārdus. Kas tad īsti nosaka cilvēka patieso vērtību? To nosaka gudrība un krietnums, kas atklājas raksturā un uzvedībā. Tas ir iekšējais skaistums un cēlas sirds, kas mūs dara pieņemamus kungam. Tātad, ko kungs īsti mūsu sirdīs vēro un meklē? Tātad, krietnums, gudrība, kas atklājas raksturā, uzvedībā, šis iekšējais skaistums, tiešām kā jaunieši pareizi saka, serdē. Kas ir tavā, kas tevā centrā, prātā, sirdī? Un tas, protams, atklājās. Un šis iekšējais skaistums ir tas, kas mūs dara pieņemamus kungam. Ejam tālāk. Dāvids tātā tiek iesvētīts par ķēniņu. Kas viņa dzīvē mainījās no šī brīža? Nekas. Viņš joprojām ir gans, joprojām tās pašas lietas jārisin, kas ir ikdienā, tur ir aitas, tur ir plēsoņas. Viņš sargā ganāmpulku dienās un naktīs, viņam ir savas rūpes un atbildības. Īpaši nekas daudz viņa dzīvē nemainījās. Jautājums, kāpēc tā viņu vajadzēja iesvētīt par ķēniņu? Bet lūk, Dievs viņu gatavoja šai atbildībai. Un šī gatavošanā notiek tālāk lasot šo stāstu, kur mēs redzam, kā izceļās karš. Dāvida brāļi dodas karot, un Dāvidam ir jānes viņiem pārtika, un tur ierodoties tajā kaujas laukā, viņš tur redz, ka tur kaut kas notiek ne tā, kā tam vajadzētu būt. Tur ir Goliāts. Varens kareivis, kurš grib ar kādu cīnīties, lai gūtu uzvaru pār to un līdz ar to pakļaut Izraēļa tautu. Neviens negrib ar viņu cīnīt. Neviens negrib uzņemties šo garīgā vadītāja un pat arī militārā vadītāja lomu, lai gūtu šo uzvaru. Bet lūk, Goliāts ir šis vadītājs, kurš tagad izaicina Izraēļa jeb Dieva karapulkus. Tā mēs tālāk. Dāvids neielas noskaidrot, kas viņš ir tāds? Kā viņš tā ar tā uzdrīkstēties, kā tā zaimot un tā runāt? Un kā tas ir parasti ar šādos gadījumos? Un vēl vairāk ar jaunākiem. Viņš saņem nicinājumu. Pie kam vēl vairākās pakāpēs ir? Skatāmies. Vispirms ir vecāko brāļu nicinājums. Kāpēc tu esi nācis šurp? Kur ir ganām pulki? Ko tu tagad taisies darīt? Kāpēc tu te kaut ko te interesējies? Tāpēc viņai izvēle cīnīties ar Goliātu nonāk līdz ķēniņa saula ausīm. Viņš tiek aizvests pie ķēniņa saula. Un arī tu nevari cīnīties. Tu vēl esi jauns, tu vēl esi zēns. Uzliek viņam bruņas un beigās arī pats Dāvids saka, šādi es nevaru cīnīties, es neesmu pieradis. Neviens nevar. Kāds var būt risinājums? Varbūt ir tāds kā šajā te karikatūrā. Piedāvājums Goliātam. Piedot viņam. Piedot. Domāju, tas darbotos? Piedot Goliātam. Goliāt, tu tur zaimo, bet mēs tev piedodam. Darbotos? Jā, dažreiz liekas, ka jā, tā kā strauss galvu zemē paslēpj, un tagad, kad būs tas atrisināts, un mēs tā, mēs tev piedodam, un nē. Dāvids saprata, ka te jārīkojās. Un viņš rīkojās tiešām kā tāds līderis, tautas vadītājs. Viņš uzņēmās atbildību, kur viņa tautā bija viens, kas bija galvas tiesa augstāks par visiem. Garāks. Kurš tas bija? Ķēniņš Sauls. Jā, viņš bija skaistākais un galvas tiesa augstāks par visiem. Lūk, un viņš nevēlās uzņemties šo atbildību. Šo lietu uzņemās ganu zēns, puika vienkārši. Katāmies, Goliāts. Arī Goliāts neiztika bez nicinājuma. Arī viņš noniecināja Dāvidu. Un ne tikai Dāvidu, viņš noniecināja arī Dāvida Dievu, visaugstāko kungu. Un uz šiem vārdiem sekoja Dāvida rīcība. Dāvids piesauc tā kunga vārdu un ticībā teica, kā tu esi zaimojis, tā Dievs tev atbildēs. Un lūk, mirkli iepriekš, milzis bija lielies, un nu viņš ir gar zemi, viņš ir kritis. Te ir Caravaggio, slavenā glēzna, kas ir aplūkojama Madridē. Galva ir nocirsta. Vai tas darīja Dāvidu par vīru pēc Dievas sirds? Arī nē. Dāvidu pēc Dievas sirds darīja šī apņēmība. Lai arī ir šis nicinājums, ir šis pārspēks, viņš ticībā virzījās uz priekšu un guva uzvar tur, kur viņam neviens nesolīja, ka tur vispār ir kas iespējams. Šajā ziņā Dāvids ir tāds tā kā iedvesmotājs arī mums. Arī mums nākās sastapties ar dažādiem izaicinājumiem, kā Goliātiem, kas nostājas mūsu priekšā, kas izaicina mūsu. Dāvids ir kā iedvesmotājs, viņš uzveica to Goliātu. Arī mums ir iespējams ticībā uz Dievu uzveikt savas grūtības. Ejam tālāk. Tajā brīdī, kad Dāvids tiek iesvētīts par ķēniņu, Dieva gars nāca pār viņu. Bet no Saula Dieva gars atkāpās. Sauls pats bija atkāpies no tā kunga. Un viņi sāk mocīt ļaunus gars, un tāpēc Dāvids tika aicināts dziedāt ķēniem, kurš bija kļuvis neprātīgs. Tajā pašā laikā Dāvids kļuva arī par tautas mīluli. Bet kāpēc viņš kļuva par tautas mīluli? Vai ļaudien tik ļoti patīk, ka viņš tur tagad ticībā virzījās to Goliātu uzveikt? Varbūt kādiem. Dažiem. Ne visiem. Bet viņš nokāva. Sauls tūkstoši, Dāvids 10 000. Vēl viņš arī Goliātu. Dažreiz, kad ir šie popularitātes reitingi, jā, tad bieži vien skatās uz kaut kādiem tādiem sasniegumiem. Un tur viņš tur ir nokāvs, un kā viņš tur muti aizbāzes tiem. Liekas, nu tagad tas ir tas īstais mūsu Adons. Mums tas patīk. Tautas mīlulis. Bet vai tas ir pēc Dievas sirds? Pēc Dievas sirds mēs varbūt varam vērot vairāk to pie Jēzus Kristus. Un tieši šīs īpašības, kādas ir Jēzu Kristu, tās Dāvidā veidojās. Un Dievs tās redzēja, viņš vēlēs tās izcelt virspusē, lai tās iedvesmotu Izraēļa tautu ne tikai nākošajos gados, bet pat 1000 gadiem. Un arī mūs iedvesmotu uz priekšu. Ejam tālāk. Sauls bija nenoprātīgs. Viņš bija nenovīdīgs. Jo jo Dāvidam piedēvēja 10 000. Vai arī var teikt pat otrādi, viņš bija nenovīdīgs un tāpēc neprātīgs, jo tas ir apusēji. Un šajā neprātā viņš meta šķēpu pret Dāvidu tajā brīdī, kad viņš spēlēja slavējot tā kungu darbus. Viņš meta šķēpu, lai Dāvidu nogalinātu. Vai viņš bija Dievs svaidītais, ķēniņš savs, ka viņš to darīja? Jā. Vai viņam bija tiesības mest šķēpu? Jā, viņam bija tiesības. Starp citu, visi neprātīgie ķēniņi met šķēpus, kad viņi grib kādu iznīcināt. Tādu, kas, kuram šķiet, ka viņš apdraud, vai arī, ka viņš ir kaut kāds labāks par viņu, pārāks, lai nebūtu viņa tūmā kāds, kas būtu labāks par šo te neprātīgo ķēniņu. Bet lūk, ko darīt? Ko darīt, kad uz tevi met šķēpu? Kā rīkoties? Nu, bieži vien cilvēki viņi to zina, ko darīt. Ja tev met šķēpu, paņem to un met atpakaļ. Vai vēl labāk, vēl kaut ko atpakaļ. Ja tev met akmeni, met divus. Ja tev pasaka vienu vārdu sliktu, pasaki divus pretī. Vēl vairāk, iesit viņam. Tā tas notiek pasaulē. Un vēl jau vairāk, ja tu tā darīsi, kā vadonis, cilvēki to sapratīs. Ja tas ir mums ļoti tuvu mūsu miesīgai dabai atriepties. Nu nevar taču ar mani tā apieties, es viņiem parādīšu, ka ar mani tā nedrīkst. Un vēl jau vairāk, ka es esmu nākamais ķēniņš. Ja Dāvids tā būtu darījis, viņš varbūt arī, jā, viņš ir ķēniņš, viņš ir nākamais ķēniņš, bet pēc dažiem gadiem viņš varētu pēc tam turpināt līdzīgi kā ķēniņš Sauls un palikt tikpat neprātīgs un mest šķēps uz saviem padotajiem. Tā tas varēja būt, bet Dāvids tā nerīkojas. Viņš izdarīja lietu, kas nav populāra, lietu, pa kuru runā Jēzus Kristus, ka tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru. Es nesaku labo kreiso, bet šeit ir šis princips. Dāvids vienkārši bēga. Un savā ziņā Dāvids nokļuva kaut kā tā kā neērtās situācijā. Ir tāds rakstinieks, Džins Edvards, savā grāmatā stāsts par 3 ķēniņiem. Viņš arī šo lietu apcer un aplūkojot, viņš nāk pie secinājumiem, ka Dāvids nonāca ļoti neērtās situācijā. Un viņš šajos apstākļos nonāca līdz izpratnes dziļumam par to, kur viņam būs jāpiedalās. Viņam bija jāizprot tas, ko ir sapratuši tikai daži gudrie. Un tas ir kas tāds, ko pat mūsdienās cilvēki nesaprot. Un kas tas ir? Kad Dievs vēlējās iegūt cilvēku, kas piekristu dzīvot sāpēs. Jo viņām bija vajadzīgs satriekts trauks. Kāpēc satriekts trauks? Kam der satriekts trauks? Ja šo trauku, kas te mums uz skatuves saplēst, kam tas vairs der? Jā, to varētu vēl salīmēt. Satriekts trauks? Cilvēks, kurš ir satriekts, sāpēs, grūtībās, kam dēļ tas ir vajadzīgs? Bet lūk, te ir tā patiesība, ko ir sapratuši tikai daži gudrie. Un ne tāpēc, ka viņi to ir uzzinājuši teorētiski, bet savā dzīvē tikai caur sāpēm un ciešanām var īsti izprast, ko Dievs vēlas. Tas, ka mēs topam piepildīt šo Dieva gudrību, bieži vien šie satriektie trauki ir tieši tie, kas visvairāk arī atstaro Kristus raksturu. Kā raksta apostols Pāvils tur vēstulēs korintiešiem. Un šo mantu mēs glabājam māla traukos. Šie trauki bieži vien ir satriekti, lai tie varētu atstarot tā kunga godību. Šis pats rakstinieks, viņš te turpina šādu te domu. Dievam ir universitāte. Daži tajā iestājās, vēl mazāk to pabeidz. Dievs dibinājis šo iestādi, jo nav satriektu ļaužu. Ir tādi, kas pasludina sev par dievišķu varu, bet tādi nav. Ir tādi, kas apgalvo, ka ir satriekti, bet tādi nav. Taču tie, kas sev dēvē par dievišķu var, bet nav satriekti, tie ir neprātīgi. Satriektu ļauž tikpat kā nav. Ko tad īsti Dievs vēlas? Viņš vēlas šos satriektos traukus. Viņš vēlas, lai mēs būtu tādi, kuros ir atjaunots šī Dieva tēls un līdzība. Bet to nevar bez sadraudzības, Kristus ciešanās. To raksta apustuls Pāvils, kaut arī, piemēram, vēstulē Filipiešiem, 3. Nodaļā, 10. Pantā. Sadraudzība, Kristus ciešanās. Un šī sadraudzība Dāvidam bija. Ejam tālāk. Kāpēc ir tik maz mācekļu Dieva skolā? Tādēļ, ka visiem, kas tajā iestājās, jāiziet cauri sāpēm. Un kā jau tu to esi sapratis, tādēļ Dievs izraugās nesatriektu valdnieku, kurš sagādās sāpes. Dāvids bija šīs skolas māceklis, bet Sauls Dieva izredzētais, lai satriektu Dāvidu. Lai šo citātu saprastu, varbūt, ka mēs varētu nedaudz savās atmiņās parakņāties. Un es domāju, ka daudz no mums atrastu vismaz kādu gadījumu, kur ir mums bijusi saskare ar kādu nepatīkamu cilvēku, kurš ir darbojies pret mums, un tas bija sāpīgi. Un mēs Dievam lūdzam, Dievs kaut tas beigtos. Un teikt, mēs atceramies tādus gadījumus. Bet šeit ir lūk Dāvida piemērs. Dievs izmantoja Saulu šajā īpašā skolā, lai Dāvids taptu satriekts. Lai tu taptu satriekts šajā noteiktajā situācijā, ka tu saskaries ar nepatīkamu cilvēku un nonāc nepatīkamā situācijā. Mēs esam šajā skolā. Dažādas sekmības mums var būt šajā skolā, bet Dievs grib panākt, lai ir šis trauks satriekts. Kāds no tā labums? Kāpēc man jātop satriekt? Mēs varbūt varam būt sašutuši, jo dažreiz liekas tā, pieņem Jēzu Kristu un tu būsi pasargāts no ļauna. Jā, Dievs mūs pasarga no ļauna, bet kā lai viņš mūs izglābj no mums pašiem? Jo mūsos pašos ir tik daudz šīs cilvēciskās dabas, kas neder mūžībai. Kā mūs atbrīvot no tā? Tāpēc ir nepieciešams būt satriektam. Ejam tālāk. Jā, protams, par šo lietu var runāt teoretiski. Goliātu var uzzīmēt. Viegli cīnīties ar uzzīmētu Goliātu. Taču grūti uzveikt savu miesīgo dabu. Un kas tad mūsos ir? Viss šīs lietas, ko jūs te redzat uz ekrāna, kas ir priekšā uzrakstīts. Pašmīlība, sautība, egoisms, nenavīdība. Tur var daudz rakstīt. Vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā tur ir pilnīgi vesels saraksts. Miesas augļi. Dievs vēlās, lai mūsos ir šie gara augļi. Lai tas tiešām mūsos varētu būt, ir nepieciešams tapt satriekt. Ir nepieciešams sadraudzība Kristus ciešanās. Izlasīsim te vienu citātu, kas tagad nākošais būs. Elēna Vaita, ceļš pie Kristus, vien šo teikumu pateica. Raksturs neatklājās gadījuma labajos darbos un arī nejaušajos ļaunajos darbos, bet gan ikdienā lietotajos vārdos visā mūsu dzīves ievirzē. Tā tas ir. Un tas ir, kas Dievam patīk. Un pēc tā mēs arī varam tad arī noteikt, vai mēs virzamies pa to šauro taku, vai tiešām Dievs pie mums darbojas sekmīgi. Jo akmens cietajai grēcinieks sirdī ir jātop satriektai. Un nevis tām brāļu vai māsas sirdī, manai sirdī jātop satriektai. Es nezinu, kur konkrēti, bet es esmu lasījis kaut kur Anglijā esot kāda baznīca, kur ir taisītas vitrāžas. Man tas vēl ir jānoskaidro, kur. Man tas ļoti interesē, kur tā baznīca ir. Un mākslinieks, kurš bija taisījis šīs vitrāžas logos, viņš izmantoja krāsainos stikla gabaliņus, kurus kāds iepriekšējais mākslinieks bija uzskatījis par pilnīgi nederīgiem. Tie bija izmesti, jo tie bija sasisti, tie bija dažādi deformēti, satriekti, un uzskatīja, ka no tiem neviens nekas nevar būt, viņi bija vienkārši izmesti. Un šis mākslinieks viņa ņēmi šos nekam nederīgos vitrāžas gabaliņus un uztaisīs ļoti skaistas vitrāžas. Līdzīgi dar Dievs arī kā lielais mākslinieks. Šos satriektos trauks, kur dažreiz, kad saka tā pasaulē, vairs nav nekam derīgs, tu esi satriekts. Viņš tieši šos cilvēkus spēj loši kā vitrāžas gabaliņus salikt un izveidot kaut ko ļoti skaistu. Mēs zinām, ka vitrāžas ir ļoti skaistas, ja tās skatās pret gaismu. Kas ir gaisma? Kristus. Ja mēs tos skatāmies Kristus gaismā. Tad tās parādās visā skaistumā un redzams, ko Dievs ir darījis. Ka viss gods ir tam kungam. Protams, Dāvids varēja kļūt par otru Saulu, ja vien Dievs nebūtu no viņas sirds izgriezis ārā šo grēcīgā cilvēka dabu. Saula dabu. Šī operācija bija smaga, sāpīga, ilgstoša. Pacients gandrīz vai nomira. Taču, meklējot nogalināt Dāvidu, Sauls pat nenojauta, ka viņš dara Dieva uzdevumu. Jo visu šo operāciju uzmanīja lielais ārsts. Šis pats rakstnieks, ko es jums jau pieminēju savā grāmatā, viņš saka, ka arī, tas arī mums var noderēt, ka mēs saskarāmies ar nejaukiem cilvēkiem nejaukās situācijās. Tik ilgi, kamēr tu skatīsies uz ķēniņu Saulu, kurš met uz tevi šķēpu, tu viņu vainosi visās savās ciešanās, bet esi uzmanīgs. Jo Dievs nenolaiž acis no citas Saula. Nē, ne no tās Saula, kurš uz tevi met šķēpu, bet gan no Saula, kurš mājo tevi. Tam ir jātop izgriesta. Tā mums ir jātop brīviem. Un tieši tas notika ar Dāvidu. Jām tālāk. Un Dāvids pieņēma šo pārbaudījumu. Satvēr tā kunga roku. Un viņa raksturs tiešām tika mainīts. Ko darīja Dāvids? Viņš bēga. Viņš bija svaidītais Izraela ķēniņš, bet viņš bēga viens. Viņš nevienu neņēmis līdzi. Viņš aizgāja. Viņš bēga un patvērās Alās tur Jūdejā. Tur Alās, ko darīja Dāvids? Tur viņš kļuva par visslavenāko dziesmu sacerētāju un visvarenāko salausto siržu mierinātāju, kāda ir vien šai pasaulē pazīts. Kāds ir bijuši šīs dziesmas grūti spriest? Mēs tikai tekstus varam lasīt psalmos. Melodijas mēs nezinām. Bet šie vārdi, kas teikumi ir mūsu acu priekšā, tiešām ir patiesi. Kad mums ir smagi, grūti, mēs paņemam Bībeli, ko mēs parasti atveram? Psalms. Tur tas ir. Tur ir tiešām, bet tas nav tikai teorija, jo mēs zinām, ka šis vīrs, kas tos ir rakstījis, pats ir tam gājis cauri. Viņš zina, ko nozīmē sāpes. Viņš zina, ko nozīmē ciešanas. Viņš zina, ko nozīmē būt satriektam. Tajā brīdī, ka mēs paši jūtamies satriekt. Atstāt, vientuļ, pamest, nekam nederīgi, nevajadzīgi, smagās situācijās. Pie viņa tur sāk pulcēties ļaudis. Nē, viņš nebija meklējis sev vadoņu vietu. Viņš neteica, es esmu jūsu ķēniņš. Nē, viņš tā nedarīja. Bet tomēr šie ļaudis viņam sekoja šis vīrs, Dāvids. Viņš bija kļūst viņa acīs par garīgo vadītāju. Tas ir ļoti svarīgi. Tas pat svarīgāk nekā būt par ķēniņu, kas savu ķēniņu var uzliekot kā garīgu vadītāju, autoritāti. Tur bija dažādi šie cilvēki. Turpat lasot pirmā Samuela grāmatu, tur ir teikt, tur bija vīri, kas bija rūgtumu sirdī. Es esmu satapuši tādus cilvēkus, kam ir rūgtums sirdī, kas spēj kritizēt, viņi spēj daudz ko pateikt tādus asas vārdus. Tie bija skarbi vīri, kas tur nāca. Bet tur bija Dāvids. Viņš dziedāja dziesmas. Viņš lūdza Dievu. Un šie skarbie vīri, kas bija arī paši sprukās, parādos, tur aprakstīts viņu raupji, varbūt pat rupji. Redzot Dāvidu, viņi paši sāk mainīties. Un šis ledus sāk kust. Un mēs par viņiem lasām kā par Dāvidu varoņiem. Kas līdzīgi kā Dāvids arī guva daudzas uzvaras. Tur Samuela grāmatās ir aprakstīti šie varoņi. Ka arī viņi līdzīgi kā Dāvids guvuši uzvaras ticībā. Arī abrīnoja. Iedvesmojoties no šī, kurš bija atsaucies Dieva aicinājumam un gāja caušai ciešanas skolai, ko piedzīvoja savā dzīvē. Dāvidam bija viss iespējas ātri šīs ciešanas izbeigt. Viņš varēja nogalināt Sauli. Viņš to varēja izdarīt ātri. Neviens pat nepamanīt. Bet kāpēc Dāvids viņu nenogalināt? Taču varēja visas problēmas atrisināt. Tā liekas, ka tas varēja atrisināt, bet patiesībā ne. Tas nevarēja atrisināt. Tad tieši pat pretēji sabiezinātu problēmas, jo Dāvids tad pavērtu vārtus vaļā, kas varētu pēc tam attiekties arī uz viņu pašu. Arī viņu pašu varēja tā patās nogalināt nākošie, kas kārotu viņa troni. Dāvids uzskatīja tā, ja viņam ir jāiziet šīs skola, Dievs ir iecēlis Dāvidu par ķēniņu labi, bet Dievs ir iecēlis arī Saulu par ķēniņu, tāpēc Dievam šī lieta ir pašam jārisina. Viņš uzticēja to visu tam kungam, viņš uzskatīja, ka viņš nepacels savu roku. Par neprātīgu ķēniņu, jā, viņš bija neprātīgs, viņš bija atkritis. Prom no Dīviņš pēc tam aizgāja pie burves turpat, jā, visādas nelietības darīja. Viņš uzskatīja, ka Dievs to atrisinās. Viņš netieksies, lai nostiprinātu savu ķēnišķīgo varu. Dāvids nevēlējās kļūt tāds, kāds bija kļuvis ķēniņš Sauls. Un varbūt tāpēc arī pasauli Dievs satriektos uzlūko kā neprātīgus. Jā. Viņi mūs uzlūko kā neprātīgus. Vai tas ir prātīgi sēdēt dievnamā sabata dienā, kad var skatīties olimpiādi? Daudz lietas viņi varam saka, ticat Dievu un Dievu arī lūdzat. Liekas, tas ir neprātīgi. Tev sit pa vienu vai pagriezt otru. Tā taču neko nevar panākt. Tu gās pretī tā, ka tas čības pa gaisa lido. Nē. Bet Dāvids nevēlējās kļūt tāds, kāds bija kļuvis ķēniņš Sauls, neprātīgs. Un varbūt, ka tas ir arī mūsu iedvesmo, kad mēs saskarāmies ar dažādām situācijām, ka mēs sapratam, ka arī mēs līdzīgi kā Dāvids esam īpašajā Dieva universitātē, kur apgūstām patieso augstāko izglītību, iepazīstot Jēzu Kristu. Dāvids neturējās pie troņa. Viņš nebaidījās to zaudēt, nebaidījās ciest. Viņš nežēlojās arī citiem par savām ciešanām. Viņa vara nebalstījās uz spēku un iebiedēšanu. Bet uz kā tad balstījās Dāvida vara? Tā balstījās ticībā uz to kungu. Viņš norādīja uz viņu. Pats dzīvoja atbilstoši tām. Un tas viņu sekotājs iedvesmoja. Tur Adulā malā. Kur bija meklējušie patvērumi, daudz vajātā. Ķildu un neusticības vietā nāca vienprātība un saskaņa. Tas bija abrīnojami. Bet tad situācija palika vēl smagāka. Ejam pie nākošā. Nomirs Samuels. Tas ir Samuela kaps mūsdienās. Nomirs Samuels un Dāvids tur nevarēja piedalīties, bet viņš raudāja. Par šo notikumu, līdzīgi kā tā kā dēls raud, kad nomirst tēvs. Viņš sacerēja psalmu 121. Man palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Viņš bija pārliecināts, ka to, kas ar viņu notiek un ap viņu Dievs redz, viņš neguļ. Un līdz ar to viņš vada visus plānus un ieceres, kas Dāvidam pašam šķita tumsā tīti. Jā, viņš ticēja uz to kungu, viņš paļāvās. Viņš zināja, bet tajā pašā laikā viņā sāk iezakties šaubas. Kā tas ir tīri, liekas loģiski arī mums, ka mēs saskaramies ar grūtībām, mēs lūdzam Dievu, pat lūkšanas grupā liekam lūkšanu grozā un nekas nenotiek. Mums parādās jautājums loģiski, kāpēc? Un tad mēs vēl kaut kā mēģinām saņemties, vēl mēģinām beigās sāk nolaisties rokas. Un kaut kas līdzīgs notika arī ar Dāvidu, ka mēs redzam nākošā Sauls plāno meklē viņa nāvi, bet kungs darbojās, lai nodrošinātu Dāvidam valstī, bet Dāvida acīm šī dieva darbība ir ietīta noslēpumā. Viņš neredz to. Un arī mēs dažreiz to neredzam. Mums pat liekas, ka situācija paliek vēl sliktāka, nevis labāka. Lūdzam dziedināšanu, saslimstam vēl vairāk. Tā mēdz notikt. Bet tajā pašā laikā Dievs darbojās, lai sniegt mums tieši to, pēc kā mēs tiecamies, paliek vēl tumšāks. Dāvidā iezagās šaubas, un viņš izdarīja kļūdu. Ellen White Centavos un praviešos viņa raksta. Cilvēki nevar izprast Dieva ceļus, un ņemot vērā tikai to, ko var redzēt. Tie kārdināšanas, grūtības un pārbaudījumus, kam Dievs ļauj nāk par viņiem iztulko kā lietas, kas darbojas pret tiem un cenšas panākt tikai viņu bojāju. Tā arī Dāvids raudzījās tikai uz to, ko cilvēks var redzēt, bet ne uz Dieva apsolījumiem. Viņš sāka šaubīties un viņš aizgāja uz pilsētu, no kuras bija nācis Goliāts. Laicīgi viņš saprata savu kļūdu. Un nu viņam nācās izturēties kā neprātīgam. Viņš tur trokšņoja, ālējās, spļāva bārdā, kā tur ir rakstīts, ka tie filistieši mums pietiek savu trako. Ej! Un padzina viņu projām. Dāvids saņēma rājiem par ticības trūkumu, ka tas bija aplams ceļš. Dāvids no sirds to nožēloja. Viņš nāca atpakaļ, bet situācija nebija labojusies, bet viņš stiprinājās sevi apsolīja ar apsolījumiem, kas ir nāk no tā kunga. Un Dievs tiešām deva risinājumus. Izbaļ brīžos es paļaujos uz tevi, tāda bija viņa sirds valoda. Kaut arī viņš pats neredzēja izeju no grūtībām, bet Dievs to zināja, un viņš mācīja Dāvidu, ko darīt. Līdzīgi kā šajā attēlā mēs redzam bāka, pret kuru triecās vareni viļņi. Dažreiz arī mums tādiem ir jābūt. Par gaismu pasaulē, kur apkārt rako vētru, un īpaši jau tagad, kad mēs redzam, ka pret draudzi ir milzīga vēlna trakošana notiek. Un tā notiek gan lielā mērogā, gan tā notiek pie mums personiski. Jo vēlns zina, ka viņam maz laika ir palicis. Apustuļu darbos ir šī rakstuvieta, tas kungs liecina. Es esmu atradis Dāvidu Isai dēlu vīru pēc savas sirds, kas darīs visu, ko es gribu. Jā, mēs pamazām esam nonākuši pie noslēguma, pie nobeiguma. Dievs ir atradis Dāvidu, vīri pēc savas sirds, kas dara visu, ko es gribu, bet viņš vēlās šādu sirdi atrast katrā no mums. Lai arī pa mums viņš varētu teikt, šis ir vīrs vai sieva, vai zēns vai meitene, pēc manas sirds, kas dara visu, ko es gribu. Dāvida atsaucība Dieva apsolījumiem darīja viņu par vīru pēc Dieva sirds. un viņas sirds tad arī ieguva Dieva tēlu līdzības atspoguļojumu, kas atkal ir aplūkojums pret gaisu. Kristus gaisu. Un tā, kas tad mūs dara par cilvēkiem pēc Dieva sirds? Šis ir jautājums, kas mums jāmāk atbildēt. Atsaucība tam kungam, atsaucība uz viņa apsolījumiem, ticība apsolījumiem grūtajos brīžos un rīkoties tā, kā tas kungs vēlas. Viņš vēlas, lai mēs esam šie trauki, kas ir satriekti, bet tajos, lai var mājot tā kunga gars, mēs tiešām topam par šo gaismu pasaulē. Dievs uzlūkos sirdi. Jā, sijāšana. Šis ir interesants jautājums. Tas arī notiek mūsu laikā. Ir atšķirības starp graudiem un pelavām. Vēl ir vairāk vērojot, kā graudi tuvojās viens otram, tuvojās Kristum. Nezāles paši sev satin kūlīšos. Bet atkal tie, kas sev graudiem uzskata, ka ir graudi, tiem vajag būt ļoti uzmanīgiem. Lai pirms laiks nesāk tiesāt un teikt, es esmu grauds, tas ir pelav. Būt pazemīgiem. Pelavs ir tukšas, tāpēc tās ir lielīgas un lepnas. Pa gaisu var aizlidot. Grauds ir pazemīgs. Grauds ir tāds, kas iztur šīs pārbaudes, kas vēl ir gaidāmas priekšā. Un grauds ir tāds, kuru Dievs uzlūko, un redz, kas tur ir ne tikai sirdī, bet serdē, ka tur ir šī patiesība, patiesa ticība. Viņš vēlas to mūsos saredzēt. Un viņš vēlas, lai mēs šajā skolā, augstskolā, ciešanas skolā, kur ir Kristus ir izgājis, lai mēs varam būt sekmīgi, un izturēt visus tos pārbaudījumus, kas sagaida atlikuma draudzes ļaudis nākotnē. Dievs tad uzlūko tavu sirdi, bet viņš vēlās izdarīt visu šīs lietas, kuras mēs redzējām, ko es notiku pie Dāvida. Jā, mums tiek mesti šķēpi, lai satriektu mūsu sirdi. Dievs vada šo operāciju. Bet tajā pašā laikā, vai mēs dziedam dziesmas tam kungam savā sirdī, Dievs vēlas, lai mēs dziedam viņam savā sirdīs, lai mēs viņam pateicīgi esam, lai mēs viņam pielūdzam, lai neesam nošļukuši, lai neesam sabrukuši savā ticībā, bet gan, lai atjaunojamies ik dienas. Kāds tad ir mūsu skolotājs? Par viņu šīs noslēdzošais teksts no svētiem rakstiem. Mūsu skolotājs, Kristus, ielūzušu niedri viņš nesalauzīs un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs. Tā viņš vada šo lietu. Tā viņš vada šo skolu, kurā viņš mūs ir aicinājis. Un tā viņš arī vēlas šo skolu, lai mēs arī pabeidzam. Un esam sekmīgi šajā mācību procesā. Un te nu mēs esam pie noslēguma. Mēs ik viens esam aicināti būt. Un kļūt par tādiem cilvēkiem pēc tā kunga sirdi. Jo cilvēku patieso vērtību nosaka krietnums, kas atklājās raksturā un uzvedībā. Tas ir tas iekšējais skaistums un cēlās sirds, kas mūs dara pieņemamus kungam. Tad nu nepagursim savā ticībā, bet pacelsim gurdenās rokas un turpināsim to ceļu, ko tas kungs mums ir izraudzījis pretī dzīvībai, un lai tā kunga darbs, ko viņš ir iesācis, lai tiek pabeigts viņam par godu.